aspaldi urratutako bideetan. Amaia igartua Aristondo. Urteurren hain borobila ospatzeko ez da nahikoa jarduera bakarra. Hala ondorioztatu daiteke, behintzat, Bizkaiko foru berriaren mende erdiaren bueltan antolatu diren ekintzei erreparatuta, erakusketa bat Bilboko foru liburutegian hitzaldi ziklo bat agiriak ezarritako mugarriak aletzeko eta, horrez gain, aurtengo ibilbide historikoen programa ere gai berean oinarritu dute. Uztailean eta irailean, Bizkaiko antolaketa politiko eta sozialak mendeetan izandako bilakaera erakutsiko dute hiru ibilbidetan. Atzera begiratzeko aukera emango digute Leixuri Arrizabalaga Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Diputatuaren esanetan. Gure memoria historikoa erdigunean jarrita, hobeto ulertuko dugu foruek zer nolako garrantzia izan duten Bizkaiko autogobernuaren oinarri gisa. Zehazki, zinbidei balioa eman nahi diete ibilbideen bidez baita hiru batzarretxeei ere. Gernika Lumokoa, Gerediagakoa eta Abellanedakoa. Hiru egoitza horietan sortu ziren foru erakundeak hain justu. Bideen tarte bat autobusez egingo da, eta oinez ezagutuko dira aldiz, txoko eta bitxikeria batzuk, gidari baten azalpenei esker. Hala ondarea, historia eta paisaia jorratuko dituzte egitasmoan. Ibilbideek 3 eta 6 ordu artean irauten dute eta ibilbidehistorikoak.eus webgunean eman daiteke izena. Bihar egingo dute ibilbideetako aurrena Durangaldean. Autobusez egingo dute Abadinotik abiatuta eta geldialdiak egingo dira Momoition, Garain, Gerediagan eta Astolan leku bakoitzaren zeresanaren berri emateko. Izan ere, eremu horretan sortu ziren foruak. Momoition oraindik badira aurreneko erakundeen aztarnak, kofradiak. Garain, elizateen jatorria eta antolaketa azalduko dute. Garai hartan Durangoko merindadeko elizateen ordezkariak legez Gerediagako batzar nagusietan bilduko dira bisitariak. Eta Astolan, Justizia Auzitegiaren funtzionamenduaren nondik norakoak aletuko dituzte merindadearen antzinako gobernuaren egoitza izan baitzen. Bihar ez ezik, uztailaren 26an eta irailaren 20an eta 27an ere egingo dituzte irteerak. Erabakiak hartzeko tokia. Enkarterri aldean ibiliko dira uztailaren 22an eta 23an eta irailaren 23an eta 24an. Ibilbidea hasi baino lehen hitzaldi batean esplikatuko dute zer ondorio izan zuen Enkarterrik Bizkaiko foru berria onartu izana 1576an. Enkarterriko museoan izango da solasaldi hori, Sopuertan eta gero Abellanedako batzarretxea bisitatuko dute. Ondoren, Gordexolara abiatuko dira autobusez, herri hori izan baitzen Gernikako batzarretan sartu zen eskualdeko lehen kontzejua 17. mendean. Han, oinez ibiliko dira Zubietako galtzada historikoan, baserri, dorre eta jauregi sorta bat ikusi bitartean. Molinarko San Joan bataiatzailearen elizan borobilduko dute txangoa, leku horrek ere izan zuen eta garrantzia garai hartako antolamenduan. Han hartzen ziren aran osoari eragiten zioten erabakiak. Eta zinbideetan ipiniko dute arreta uztailaren 28an eta 29an eta irailaren 25an eta 26an. Hala zeritzon Bizkaiko jaun Andreek edo haien ordezkariek Bermeo eta Bilbo artean egiten zuten ibilbideari. Zin egitea, etzen nolanahiko ekintza jaunaren eta bizkaitarren arteko ituna irudikatzen baitzuen. Hirugarren zeharkaldi hori ere autobusez egingo dute, Bilboko Zamudioko ate zaharretik irten da eta zinbideko leku esanguratsuenetan hartuko dute atxeden. Larrabetzuko Goikolexaldeko zin elizan, Gernikako batzarretxean eta Bermeoko Santa Eufemia elizan.